inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühest küljest, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljest.
Kriminaalne sajand. 20. sajandist räägitakse edaspidi mineviku vormis. Tema koht on nüüd ajaloos. Igavikku vajunud aastasadat võib iseloomustada inimteadmiste lisandumise kiire arengu kõrval ka mõõtmatute kannatuste ajastuna. Ohvrite rikkad sõjad, miljonitele inimestele surma toonud genotsiid, massiline narkomaania, ohjeldamatu kuritegevuse kasv. Kas nende märksõnadega iseloomustakse edaspidi ainult möödunud 20. sajandit? Või on tegemistale sõitega inimkonda ees ootavale kurjuse viljadele? Vastuse sellele küsimusele annab aeg. Maailm on möödunud sajandiga kurjemaks läinud. Inimloomuse agressiivsust ei ole suudetud taltsutada. Ilmselt on inimkonna arengus käes üks sellistest murdepunktidest, kus tuleb teha tõsiseid valikuid. Kas lubada anarhia levimist, oma kõike lubatavuse, äärmisi individualismi, metsikute soovide ja kirgede rahuldamisega, või püüda leida teid tasakaalustatud kõikide meie planeedi elanike inimväärikust ja õigusi tagaval arengule. Allpool on kirjeldatud 20. sajandi räpasemat poolt. Kõrval on jäetud sõjad ja sellega kaasnevad õudused. Põhilise tähelepanu olen pööranud sarimõrvaritele, organiseeritud kuritegevusele ja terrorismile. Sarimõrvarite, maniakkide tegevust võime põhjendada häiretega inimese mõtte ja psüühika vallas. Kriminoloogias sajandik kestnud vaidlus inimeses endas peituva kurjuse ja kaasasündid vägivaldsuse üle ei ole kaugeltki lõppenud. Teadus ei tunne neid inimese sisemuses peituvad mehhanisme, mis meie käitumist reguleerivad. Tõenäoliselt on olemas see miski, mis kallutab ühte osa meist kuritegevusele, julmusele, südametusele. Raske on kuidagi teisiti seletada neid metsikusi, mida sarimõrvarid korda saadavad. Organiseeritud kuritegevus, ehk levinumalt maffia, esile kutsuvaks ja motiveerivaks jõuks on eelkõige hälbed riikide majandussüsteemis. Ühiskonna suutmatus kehtestada majandustegevusele õiglased reegleid, riigi arengud häirivad läbimõtlematud otsused ja sageli seaduseandjate ja seaduste elluviijate oma ahnus ja alatus on põhilisteks teguriteks kuritegevuse organiseerumisel. Nii muutub üksikute kurjategijate tegevus peaga äriks ja mõnes ühiskonnas lausa majandusaruks. Terrorismi võime vaadelda kui vigu, hälbed ühiskondade poliitilise juhtimise valdkonnas. Ei ole vastuoludeta ühiskonda, sellist ajaga ei tule kunagi. Ent konfliktidel ja huvide põrkumisel on piirid, mille ületamisega kaasnevad rasked tagajärjed. Poliitilise vastase nurka surumine, temaga diskussioonide lõpetamine, kompromissitus, toob võitlustandarile sõnade asemel relvad. Alatud veri nõuab alati kätte maksu. Ja nii võib see kesta aastakümneid. Aga on ka piirkondi, kus terroristlik võitlus on sajandi pikkune. Loomulikult ei ole see, mida te kuulete, teaduslik uurimus. Võtke seda kui jutukesi inimkonna ajaloost.
Maniakid ja sarimõrvarid.
Dr. Marcel Petiot. Jätkame rõõmsameelsete prantslastega. Tutvume Dr. Marcel Petioga. Teda peetakse Prantsusma üheks halastamatuks mõrvariks. Kurjategi isik on tähelepanu vääriv, hästi haritud, elukutselt arst ja üsna edukas oma igapäeva töös. Ka ühiskondlikult oli mees aktiivne pidas 1928. aastal isegi ühes linnakses linnapea ametit. Nii et välisel kõik säras ja hiilgas. Ent oma hingelt oli mees räpane. Ahnus, meeletu luksuse iha, mattis kõik muud inimlikud tunded ja väärdused. Ta oli nõus raha eest mitte ainult narkootikume müüma, aborte tegema, vaid ka tapma. On alust arvata, et lisaks oli ta ka sadist. Oma patsientidele püüdis ta alati kannatusi tekitada. Tunnistajad teadsid rääkida, et sageli tema arstikabinetis kuulda haigete karjatusi ja oigeid. Kuigi arstipraksis andis korraliku sissetuleku ja linnapea ametikoht soliidse positsiooni, oli seda petioole ikka veel vähe. Arstist linnapead oli tapatud mitmetel kaupluse vargustelt. Küll näppas raamatud, küll tulemasina kaasi arvesti. 1903. aastal oleks ta peaaegu mõrva süüdisalusel koht olla sattunud, kui mitte peatunnistaja poleks ootamatult surnud. Kuna asi provintsis läks tuliseks, kolis mees Pariisi. Siin süüdistati teda peagi raamatupea röövimises. Süüdistus võeti küll tagasi, kuid arst Petioti kohustati psühhiaatri juurde ravine minema. Meedikuameti kutse siiski säilitati. Tegemist oli üsna eduka tohtriga. Tema juures käis mõne aastaga abi saamas peaaegu 3000 patsienti. Selline kuulsus tõi raha ja hästi palju. 1941. aastal see doktor 15 toalise villa omanikuks. Majale suuri tänaval number 21 oli projekteeritud peremehe enda poolt. Hiljem selgus, et edukas arst oli oma majas ette näinud surmatoa. Kolmnurkse kambri, kus võis anduda oma salajasele hingekosutavale tegevusele, inimeste piinamisele ja tapmisele. Aeg läks ja keegi pööranud tähelepanule suuri maja külastajatele. Oli sõjaaeg, Prantsusmaal okupeeritud, kõigil oli oma asjadega piisavalt tegemist. Ent 11. märtsil 1944. aastal kaebas üks tundliku ninaga kodanik politseis, et le suuri tänava villast oli ilget laiba haisu. Politsei tuli kohale, ent peremees pannud kodus. Kuna ootamine läks pikaks, kutsuti kohale tuletõrjujad, kes hoonesse sisse läksid. Neid mehi ootas eest verd tarvetama panev pilt. Majas vedelesid läbi isegi 27 inimese laibad või nende jäänused. Kõik märgid viitasid sellele, et surnu kehast oli püütud keskküte katlas põletada. Siit siis ka see hingematev hais. Peagi saabus ka peremees ise. Kuna vaielda polnud midagi, siis tunnistas tohtor üles, et tapetutega on küll tegu. Ent tegelikult on majas toime pandud hukkamisi. Oma otsa olevad siin leinud sakslastega koostöös olnud isikud. Vastupanu liikumise patrioodid olevad reeturid karistuseks teisi ilma saatnud. Selle seletusega jäid politseiametnikud rahule ja läksid Petiool koos oma abikaasa ja 16-aastase pojaga minema. Vastupanu liikumine oli püha üritus ning sellise kangelase arreteerimine ei tulnud okupatsiooni vihkavatele politseinikele kõne allagi. Oleks need lihtsameelsed võmitsis teanud, kellega neil tõeliselt tegu on. Mõnevõrra hiljem selgus, et edukast arst ei ole üldse vastupanu liikumisega seotud, vaid teenis Gestapot, täites sakslaste poolt antud ülesandeid. Prantsusmaad okupeerinud natsid maksid paljudele oma agentidele ja koputajatele, järgem unustagem, et Petiootil on ainult üks eesmärk, raha. 1944. aasta suvel avati liitlaste poolt teine rinne ning sakslastel tuli Prantsusmaalt lahkuda. Sügist talveks tuli Petioot jälle avalikus ette. Kirjutas ajalehes Resistans, et Gestapo oli teda kohutavates mõrvadest osavalt süüdlaseks teinud. Tema ei ole avalikusele teatavaks saanud koledustes süüdi, vaid on olnud kauaaegne vastupanu liikumise ohvitser ja võidanud Prantsusmaa vabanemise eest. Ent uurimine näitas, et mees oli vastupanu liikumisse astunud alles 6 nädalat tagasi. 2. novembril 1944. aastal doktor Petioot arreteeriti. Uurimine kohus kestis üsna kaua, kuna raske oli välja selgitada, kui mitu mõrva oli kohta olnud toime pannud. Oma tunnistuse rääkis ta 68 inimesest, tõendusmaterjale oli 24 ohvri kohta. Teada saadi, et kurjategija oli rööving ka Prantsusmaa juute, lubades neil organiseerida kodumalt lahkumise. Kuhu õnnetud inimesed jäid, ei tea keegi. Politsei käsutuses oli Petiooti korterist leitud 47 ohvrit kaduma jäänud juutide riietusesemnetega. Samuti loeti kokku üle 1 miljoni naelsterlingi, mida nende käest oli välja petetud või röövitud. Nii või teisiti, kõike seda oli piisavalt palju, et kurjategijast arst giljotiini alla saata. Nii ka 26. mail 1946. aastal Pariisi ühes vanglas tehti.
Inimene. Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Vaatta teda ühes küljest looduse kroon, aga vaatta teda teisest küljest.
Vampiir Saksamaalta. Kuritegevuse ajalugu on täis sadistide verised jälgi. Albal on kirjas lugu Peter Kurtenist, Saksamaa vampiirist. Õudusvõrd Dracula 20. sajandi variant. Siiski jõutan Kurten nii suurte mõrvanumbriteni, kui aastal 1431 kuni 1476 elanud laate Valaguia, kes olevad jõudnud oma sadistlike kirgede raunstappa peaaegu 100 000 inimest. Peter Kurten sündis 1883. aastal ühes väikeses Saksa külakeses, 13 lapselises perekonnas. Pereisa oli joodik ja vägivaldne inimene, kes oma lapsi seksuaalselt ära kasutas. Sellise käitumise eest mõisteti ta verepilastuse põhjusel 1897. aastal vanglasse. Noore Petteri kuritegelikud kalduvused ilmnesid juba 6 aasta vanuselt, kui ta parvel teiste lastega mängides ühe oma kaasa vette tõukas ja õnnetud uputada püüdis. Poisikese vereimu õhutas ka kohalik lihunik, kes last loomade tapmise juurde kutsus. Hiljem politsei uurijatel selgituse jagades ütles Petter, et just siis, nähes loomade verud, said oma esimesed seksuaalsed elamused. 8 aastat jooksis pois kodust ära. 14 aastat pani toime esimese raske kuriteo. Düsseldorfi läheduses metsas vägistas ja siis kägistas oma tüdruksõbra. Neiu tapmine jätsis talle sügavalt meeldiva elamuse. Hiljem tulid varastamisest vangla aastad. Peale vabanemist tegeles süütamistega. Talle pakkus rahuldust näha inimesi paanikas oma vara natukest tulest päästmas. Siis tuli uuesti vangla. Noormisi tahtnud sõjaväes aega teenida. Ühe päeva kannatas kasarmus ära ja siis pani kroonust jooksu. Riigivõimulus ei meeldinud ning 7 aastat tuli sunnitööl ära olla. 1913. aastal vanglast vabanenuna alustas oma tapatöid. Esimeseks ohvriks oli 13-aastane tütarlaps Kristin, keda mõrvar nägi läbi akna voodis magamas. Maja sisse tunginud, lämmatas ta magava lapse padjaga ja lõikas siis taskunuaga nõrkenud tütarlapsel kõri läbi. Järgmisel päeval ühinis ta suure rahuldustundega mõrva asjaolusid arutava rahvulgaga, olles seal üks aktiivsematest osalejatest. Inimesed minu ümber rääksid juhtumust ning nendest lõhkuv õudus ja viha kurjategija vastu tegid mulle väga head meeld, meenutas Kurten hiljem. 1923. aastal Kurten abiellus. Abielu nagu ikka. Noor perepeali naabrit arvates tagasihoidlik ja pisut konservatiivne inimene. Keegi ei osanud tema kohta midagi halba arvata. 1925. aastal registreeriti Düsseldorfis esimesed naistele suunatud kallaletungid. Ohvrid politseile rünnakute kohta kaebusi ei esitanud. 1929. aastast läks asi aga tõsiseks. Algasid tapmised. Kurjategi kasutas selleks kääre, lüües nendega kannatanutele sügavaid haavu. Ohvrites purskua vere joomisest tundis ta orgasmini viivat rahuldust. Sadisti tappatööst ei pääsunud ka mehed. Ühe õhtul kedagi Rudolf Scheeri nimelist joodikud kohates lõi ta teda bussiga. Haavadest voolavad verd jäi nii kaua, kuni Scheer suri. Tapjatud sai ka Kurtin enda armuti, kes oli peresteenijaks. Kuna suudlustest ja silitamistest rohkemaks Peeter ei olnud suutene, saaras ta käärid ja lõikas nõjul kõril läbi. Loomulikult said oma vereheimu rahuldatud. Laiba tassis kanalisse. Raskelt transportitöölt naases laulukestega huulil. Veremaitse suus ei saanud vampiir enam pidama. Ohvrite nimekiri pikenes iga nädalaga. Loomulikult see kõik ärritas ausalt Düsseldorflasi. Kohaliku politseid peeti saamatuks ning abiks kutsuti tippdetektiivid Berliinist. Pealinna ässad arvasid, et tegemist on terve vampiiride klubiga ja otsustasid korralda uurimise eksperimendi. Kirglik õllesõpradena eeldasid nad, et vampiiridki veedavad õhtuda legeldetes. Nii sündiski ajal üks kummalisemaid politseiaktsioon. Õllepaari toodi Kurtini õnnetu armukese palsameeritud laipi nii palju kui sellest alles oli ja paigaldati saali keskele kirstu. Nüüd pöördusid detektiivid õlleka külastajate poole tütarlapse koletu surma asjaolude selgitamisega, pingestades oma etteastet pidevalt uute verd tarretama panemate faktide esile toomisega. Siis hüüdis detektiiv, et mõrvari paljastab kohe ohver ise, kuna tunneb kurjategija riietel ära tapakohalt sinna jäänud saavi. samal ajal avati kirstu kaan. Tööle hakkanud vedrumehanism paiskas õnnetu ohvri jäänused kirstus istuma. Õuduste õhtul viibivad külastajad jälgisid samal ajal teised politseinikud, kes pidid siis õllesõprade näoilme muutumise tagajärjel kurjategi ära tundma. Ajalugu vaikib sellest, mis õllekas edasi toimus. Ent politsei kõrgemad ametnikud arvasid järgmisel päeval, et eksperiment kukkus läbi ning edaspidi seda enam ei korratud. See vastu Peeter Kurtin jätkas oma tegevust. Tema õllesõber tõenäoliselt ei olnud Tedovitš Antveri. Ühe oma järgneva ohvri tapmisel murdis Kurtin käärid. Seetõttu valis edaspidi tapparistaks haamri. Kolm järgnevat mõrva panin ta toime selle tervistaga. Ent viieaastase Gertrudi tapmises kasutas jälle kääre. Lapse surnukeha leiti 36 haava. Kurjategija hukutas kaastunne. Ühe oma ohvri tapmiseks tal jätkunud millegi pärast südant ja sinna neiu viis politsei Peeter Kurtini jälgetele. Detektiivi saabudes oli mõrvadel selge, et pääsu pole. Ent tema peas valmis kiire ja omapärane plaan. Igatahes sellel hetkel õnnestus tal politsei käest välja lipsata. Koheselt helistas ta oma abikaasale ja kutsus teda kohvikusse kiirele kokkusaamisele. Seal rääkis ta naisele kõikides tehtud koledustest ja käskis siis tal minna politseisse ja oma mees üles anda. Kogu ettevõtmise mõte oli teatamise tasus. Nimelt oli tõepärase informatsiooni eest teatele välja pandud kopsakas rahaline preemia. Suure vaevaga suutis ta naisele selgeks teha, et tegemist ei ole reetmise, vaid väga vajuliku toiminguga nende ühiseks hüvanguks. Proua Kurtin saigi ühe kolmandiku teatamistasust ning Peeter Kurtini kätte ümber sulgesid käerauad. Mõrvar osutas politseile kuritegude uurimisel igati kaasabi. Ta mäletas kõike täpselt ning asja läbi töötamine sujus mobedalt. 13. septembril 1931. aastal algus kohtuistung. 9 päeva pärast tunnistas kohtuniku Kurtini süüdi 9. temale esitatud kuriteos. Hukkamise eel tundis mõrva ruvi, kas ikka oma maha rajutud peast välja voolava vere kohinata suudab kuulata või mitte. Temale oleks olnud õndsuse tippet. Selline oli lugu ühest õelisest vampiirist. Nüüd, kus meie ühiskonna õigusteadvus ei lubaks sellist inimest hukata, veel vähem pea maha rajumise teel, jääks kõikidele kuritegudesse kaasatud osapoolte lootused rahuldamata. Ohvrite sugulised peaksid töötama, et mõrvarid maksumaksja raha eest elu lõpuni üleval pidada. Vampiirile endal jääks elu ülim nauding saabumata, kuna ta ei kuule oma kehast välja paiskuv vere kohinud. Kas ei ole ebaõiglus, et midagi pole teha? Ka liigses humaansuses on paraku medali teine pool.
maniakid ja sarimõrvarid.
Fritz Haarmann, homoseksuaalne mõrvar. Võibolla on Fritz Haarmann Saksamaa kõige koletuslikum mõrvar, kui natsi sõjakurjategijad välja jätta. Õudusid, mida Haarmann 20. aastal Hannoveris korda saatis, on raske millegi analoogilisega võrrelda. 20. aastatel oli Hannover üks suuremad Saksamaa linnu oma 500 000 elanikuga. Linna keskus oli kaasaegsed meelelahutuskultuuri ja kaubanduskeskused, kuid luksust ja edukust ümbritsesid vaest ja tõrjutud elamute piirkonnad. Nendes slummides võis leida igasugused inimesi, kurjategijad, prostituute, hulkurid, õnneotsijad. Selles kirjus seltskonnas oli leidnud endale koha ka Fritz Haarmann, 20. sajandi Saksamaa kuulsa mõrvar ja tõenäoliselt inimsööja. 17. mail 1924. aastal leiti Leine jõest inimkolju. Kuna see oli juba pikemalt aega vees ligunenud, siis ei olnud selle kaudu võimalik inimest tuvastada. Laiba leiud olid peale esimest maailmasõda Saksamaa üsna tavalised. Aeg oli raske, kuritegevus tase kõrge, politseil oli neil aastatel väga palju tööd, ainuüksi Hannoveris kadus iga aasta ligaudu 600 inimest. Ent seekord ei piirdunud Leine jõge ainult ühe üllatusega. Paari päeva pärast leiti sealt veel kahe inimese koljud. Nende ekspertiisil tuli politseiametnikud arvamusele, et tegu on noorte, 20-aastaste meestega, kes olid surnud koletusliku vägivaltsesse surma. Oli põhjust arvata, et tegu on homoseksuaalidega. Korrakaitsjate kahtlusalal langes ka 45-aastane Fritz Haarmann, keda teati kui aktiivselt sadistlike kalduvustega homot. Haarmanni ja teiste homode kohta oli politseil korralik register. Saksamaa on alati korda armastatud. Juba 19 aastaselt oli Fritz püüdnud vägistada 2-5-aastast tütarlast ja kahe poisikse suhtes lubas endal sugukõlvatud tegu. Vanglasse ta ei sattunud, kuna tohtrid pidasid ta vaimselt haigeks. Ravida maniakkel ka ei õnnestunud, kuna ta laskis haiglast jalga. 3 aasta pärast naases Hannoverisse, kus püüdis ennast mõnda aega korraliku inimesena üleval pidada. Isegi sõjaväkke läks. Paraku pidanud ta drillile vastu ja samuti kartas ta pauku. Nii siis tuli ta nõrga mõistuslikuse tõttu tsiviilelu tagasi saata. Isiklikus elus tekisid ka omapärased probleemid. Naised teda ei huvitanud, oma kiindumisi elas välja meeste peal. Sellel pinnal tekis tüli oma isaga, kes politseisse kaebama läks. Saksastel on juba selline suur korraarmastus ja võimuorganid taustamine veres, et kuidagi teisiti nad ei saa. Vanglasse Fritz oli pandud, kuid isa juures kolis ära. Vabadus andis mehele võimalus elada oma tahtsi. Politseirele jäi ta vahel 9 korda pisivargustega. Võimuk karistada kokku 5-aastase ja 2-6 vanglakaristusega. 1918. aastal kahtlustati ta kahe noore mehe tapmises, kuid politsei ei suutnud tõendeid hankida. Kuigi Fritzu korteris tehti läbiotsimine ja seadussilmadel tähelepanu alt välja ahjutagune, kuhu oli peidutud tapetud noorukite tükeldatud kehad. Kurjad keeled väitsid hiljem, et politsei oli meelega saamatu, kuna Haarmann oli kohaliku kriminaalpolitsei üks tublimaid koputajaid. Ent naastlik kotti ei peida. Ühel päeval 1922. aastal külasse Fritz Haarmanni tema kodus 2 tuttavat naisterahvast. Jutuajamise jooksul torks neil silmad Haarmanni voodis lebab inimene, kes kogu kohtumise ajal ei olnud oma poosi muutnud. See tundus kahtlane. Kui külased pereme käest selle omapärase nähtuse kohta selgitust küsisid, sain nad vastuseks, et poiss on väsinud. Paistis, et naiste uudissimu Haarmannile ei meeldinud, kuna tüllikud küsijad saadeti peatselt ukse taha. Aga naised olid visad. Nad tulid järgmisel tagasi ja nägid, et eile voodis maganud, noorme pinsak ja püksid olid magamisaseme kõrval toolil. Fritz väitis, et poiss oli juba ära sõitnud. Perenaise pilguga vaadati ka köögisvenge ja märgati potis mingi timevärvi lihakeemas. Korralike sakslaste läksid nad oma kahtlustes kohe politseile ette kanna. Politseigi töötas nagu kord ette näev. Viivitamatult sõideti Haarmanni elukohta asju täpsustama. Kui kahtlus alusel oli igal küsimus usutav vastus. Kapotis olevat liha maitsti, Haarmann ütles selle sealiha olevat. Politseikund nõustusid, nii siis kõik tundus korras olevat. Kolpade leidmine andis politseile alusel korralda Haarmanni järele varjatud jälgimist, kuid midagi kahtlaste fikseeritud. Ent siis tegi Haarmann ise järsku ootamatult vea. Ühel soojal 1924. aasta juuniku päeval kohtus ta kellegi Fromme nimelise noorukiga. Poiss oli kodust jalga lasknud ja seikles nüüd mööda Saksamaad ringi. Haarmann pakkus hulkuri lööma ja poiss oli nõus ja läks lahke onuga kaasa. Juba samal ööl vägistas Haarmann poisikese. Mõnda aega elasid nad koos, kuid siis tüütas poiss Fritzu ära ja korteri omanik käskis hulkuril jalga lasta. Ent Frommega oli üsna jultunud. Oma seksuaalsete teenuste ees nõudis ta tasu. Selline häbematus vihastas Armani nii, et ta arvas noorukil kraes kinni tassis selle politseisse. Poiss tunnistas puhtsüdamlikult üles tema Armani vahel sündinu. Nüüd ei jäänud korravarul muud midagi teha, kui vägivallatselt rellide taha panna ja ka tema elukohas veel kord läbi otsimine korraldada. Üllatuseks avastati, et korterise hulgaselt igasugused riideid erinevaid nii suuruse kui tegumoodid osas. Oli selge, et need ei ole Armani riided. Politsei pani leitud riided linnarahvale välja vaatamiseks. Järsku keegi tunneb midagi neist ära. Juhtuski nii, et ühe kadumanenud noorme ema tundis ära oma poja riided. Tunti ära ka üks kolpades. Saatus tahtis nii, et ära tuntud riided ja kolp kuulusid ühele ja samale noormele. Nüüd hakkas Armani tunnistuse andma. Esialgu rääkis ta kohast, kuhu ta tapetud ja laibad viskas. Tuukrid tegid seal tööd ja tõid jõest välja 24 inimese maised jäänused. Edaspidi tulid juba tapmise üksikasjad. Tapja rääkis, kuhu tegi ta laipa sisse lõikid, kus murdis roideid, kuidas nülgis päid. Laipu tükeldas alles paar päeva peale tapmist. Seni hoidis need kapis või voodi all. Väitis, et tapetud oli ihe söönud, kuid naabrid tunnistasid, et Harmanin oli alati pakkuda odavalt sealiha või hobuseliha. Kui aga naabrid pakutud vastu võtnud, kauples lihaga turul. Uurimise käigus selgus, et Harmanil oli juba pikemat aega armsam Hans Krantz. Krantz oli Harmanist 15 aastat noorem, kuid oskas vanema mehe endale täielikult allutada. Kord nähes tänaval üht hästi rõivastud noormest, tegi ta Fritzule ettepanek see mees tappa. Kuid Harman arvas, et see poiss ei meeldi taga mitte üks põrm ja kuidagi tahaks ta koju meelitada. Hans aga väitis, et temale meeldib veel noorme hülikond, ja üks mõrv ei tähendaks Harmanil enam mitte midagi. Nii tuligi Harmanil poiss korterisse meelitada, teda seal vägistada ja siis tappa. Ülikonna sai Hans Krantz endale. Hiljem selgus, et Hans oli Fritzust teinud oma riidevarustaja. Tema tõi korterisse hästi riietud homokalduvustega noori mehi, kuid lahkumas neid sealt enam keegi näinud. Uurimisel selgus, et Harman oli tapmiseks välja töötanud terve protseduuri. Nii väitis ta, et seksuaalne elamus viis ta tavaliselt meelemärkuselt olekusse. Kui jälle mõistusele tuli, siis nägi, et oli oma ohvri kõri läbi närinud. Selline oli tema tapmise viis. Alles hiljem hakkas tükeldama. Ka Hans Krantz oli tapnud, ainult tükeldamisega ei saanud täiesti hakkama. Tuli paluda Fritzul töö lõpetada. Kokku suudeti tuvastada 27 ohvrit. Kohus mõistis mõlemad kurjategijad surma. Fritz võttis otsuse vastu ilma emotsioonideta. Ka hukkamisel läks ta väärikalt vastu. Krantzi surmamõistmine vaadati aga ümber 12-aastaseks vanglakaristuseks.
Maniakid ja sarimõrvarid. Aitäh, Raik Saart.